27. Cevap. Paulus gämeli Rim'e guraýa. Gäme münip İtalya gitmegimiz karar edilenine Paulus bilen ýene de bir näçe tutsagy Augustus goşunundan olan Julius atly ýüzbaşa tapşyrdylar. Şeýlelikde Aziýa welaýatynyň kenarlarynaky ýerlere barýan Erdemit gämesine münip ýola düşdük. Ýanymyzda Salonik'ten olan Makedoniýaly Aristarchos hem bardy. Ertesi gün Sayda gelip ýetdik. Paulus'a insanperverlik eden Julius'a öz dostları karışık etsin deyip onların yanına gitmeğine ruhsat etti. O yerden yola düşüp Kipr'ın yığından geçtik. Çünkü yel karşımızdan ne? Kilikya ve Pamfilya'nın karşısındaki denizden geçip Likya'nın Mira şehrine geldik. Yüzbaşı şol yerde İtalya gidecek olup duran bir İskenderiye gemisini tapıp bizi ona münlürdü. Ençime günlap asla gidip zordan Knidos'un denine varanımızda Yel oňaýsyz bolan üçin Gridin ýygy bilen Salmonanyň deňinden geçdik. Kenara golaý ýüzüp, owadan duralalar diýen ýere zordan ýetdik. Onuň golaýyna Lafeya şäheri bardy. Köp wagt ötüpdi. Hatta orada hem geçip inni ýola düşmek hatarly bolan üçin Paulus olara nesihat berip, "Adamlar, görýän welin ýola düşmek diňe ýüke gämeden, eýsem janlanmady da azaplı, köp ziýany boljak" diýdi. Emma yüzbaşı Paulus'un aydanına kulak asman, gämiçi bilen gäminin hojoyuna nanna. Yöne duralga, gyşlamaga yaramly bolman üçin adamdan köpse başarsa bu yerden gidip Gridin demirgazyk günwa tarawa, günorta günwa tarawa bakyp duran duralgasy bolan Fenikse baryp gyşlamaga maslahat bildiler. Gay, şeýlelikde günorta şemaly ýuwaşça ösmäge başlanyna, öz maksatlaryna ýetendirler öýdüp, lawry çekdiler de Gridin golaýy bilen ýola düşdiler. Yöne kän wagt geçmänkä ada taraptan Euroklidon diýilýän güýçli ýer turdy. Ýel gäme urup, onuň öňünde durmak başartman soň, ondan el üzüp, şol ugra kowulluk. Klauda diýen bir kiçijik adanyň ık tarapyna ýetenimizde gaýyga erk etmege zordan başardyk. Gaýygy ýokary çekip, gäminin daşyndan tanap bilen berk bagladylar da, sirtiň daşly saýlaryna düşmekden gorkup, ýelkeni inlerdiler. Şey dip ýeliň uguruna kowulluk. Gaýdan ýaňa agyr horluk çekenimiz üçin ertesi gün gämiden ýük dyňmaga başladylar. Üçünji gün gäminiň şaýlaryny da öz elleri bilen dyňdylar. Ençeme günläp gün ýyldyz görünmän soň, güýçli tupan sowulman soň, iň soňunda gutulma umydymyzy bütünleý ýitirdik. Köp wagtlap naharsyz galan soň, Paulus gämidekileriň ortasynda durup şeýle diýdi. "Ey adamlar, meniň aýdýanlaryma gulak asyp, Gritden aýrylman, bu azapdyr" diýýäni çekmelilerlik. Ýöne size aýdýaryn. Arkayın olun. Çünkü sizin aranızda hilak olacağı adam yok. Dine gemi dargacak. Sebebi özününki olup, özüne kulluk ediyen, Hudaimin bir periştesi öten akşam yanımda durup, "Korkma Paulus, sen Kaysar'ın önünde durmalısın. Huday senin ülen bariyanlan bağrını yine sana bağışladı" deydi. Şunun için adamlar arkayın olun. Özüme aydılışı alıp olacaktığına benim Hudaya inanma. Yöne biz birada düşmeliriz. Gemi batya. 14. giyice gelenine, biz Adriyatik denizine her yana kovulup yörkek, yarı giyice tövörekleri denizçiler guri yerin yakınlaşayandığını çakladılar. Çunluğu ölçenlerine 20 kuloş çıktı. Biraz ilerleyenlerinden son, yine ölçenlerine 15 kuloş çıktı. Kayalığa düşmekten korkup, arka taraftan 4 lavur attılar da gündüz olsun deyip dua ettiler. Denizçiler gemiden kaçacak olup, ön taraftan lavur atmak bahanası bilen, Kayığı denize indirenlerine Paulus yüzbaşı bilen eskerlere "Bular gemide kalmasalar siz kutulup bilmersiniz" deydi. Şeylelikte eskerler kayığın tanaplarını kesip onu aşağı kaçırdılar. Dan saz verip bariyarka Paulus naharlanmakları için hemmelere yalvarıp şeyle deydi. "Hiç sağ değilmeyen karışıp naharsız kalanınıza şu gün 14 gün oldu. Bunun için haişe diyerin naharlanın. Bu sizin kutulmanız içindir. Çünkü hiç birinizin başınızdan bir tüy dökemelmez." Ol muna edip eline çörek aldı. Hemmenin önüne Hudaya şükür etti de bölüp iğmeye başladı. Şeylelikte hemmeler arkayınlaşıp naharlandılar. Gemide bizim cemimiz 276 adamdı. Nahardan doyanlarından son buğdayı denize döküp gemini yenilettiler. Gün doğanına o yeri tanamadılar. Ondan kenarı çeğelik bir aylak görüp başarsa gemini şol yere sürmeli diyen karara geldiler. Lavruları kesip denize öyveren bağıtlarına ruhlun tanaplarını çözdüler de önneki yelkeni yele kaldırıp gönü kenara uğradılar. Ondan bir buruna düşüp gemini sahaya çıkardılar. Geminin başı batıp kıymılısız kaldı. Arka tarafı olsa gomlon zorunu dargap başladı. Tutsakların hiçbiri yüzüp kaçmadı yal, eskerler onu öldürmek niyetindediler. Emma yüzbaşı Paulus'u halas etmek istilep, onları niyetlerinden neyendirdi. Onson yüzüp bilyenler gemiden özlerini öngürtü zınsınlar. Kanlanları hem kese tahtalar, kese de geminin dövükleri ulen kuru yere çıksınlar deyip buyruk verdi. Şeylelikte ehlisi kuru yere çıkıp kutuldular.